temps oublié sur Ondes Courtes.
Washington, de l'économie de l'Amérique, l'Assobika ou Koulango Balos, c'est la Mbalambalatine de Timberere. Goussakou Serebalos, c'est l'Ottawa, la 27 octobre 2023. Ibala et Zengba, Azokwa Koussondoro, la Terrati Forantima, Jetene, Kwasinga TV ou Afrique, Nandoti Grepoupoussa, un projet effet Bangui, Ganadoti Banatere, VOA Afrique.com. A Wagosinga Tiala, que Félix Seye, Passis Zembo, Gana, Fibre Mars, Koyoveda. Padesso Assemble. Sangoti Akodowande na Maroc, Beti Sango, wala agence de presse Mapatene, Atrugoti Batango, Yangatingu, wala Agard Kot, Awala Mbeni, Mangbukosu, Ayo, Azung, Bangbu Use, na Balembalamba, na Usio, wala 270 personnes, so, a Taratigwe, na Poto, na Poputiala, Use, awala Kwa, Migiti, Amigonso, Ake, Amongeti Kondoti, Senegal, Tigambi, Guinée, Mali, Nga, na Sierra Leone. Na Belgique, na ti kota bumbiti la soa ziangani na kota batati Bruxelles, amukoziti bumbiti akoto balo senambramba ti poto wala 27 pays de l'Union européenne a tombela teti zingolegi wala couloir humanitaire na a population soa ke na ti pale na Gaza, na ti bira soa ke poro da popoti Israël na Hamas. Na mbagi ya la tomela titene, biransu wa kai kete wala pose titene a aide humanitaire so a wala kwale pepe. Na Etats-Unis, Siti Amerika, Gwian Gbiatin Dokwati Atrugu wala, ministre de la Défense Lloyd Austin, a sigi na tondoso na yani lo tene. A la prati birati Amerika, a bi anene ngumbe nandoti kandoti a gardien de la révolution ti Iran, so a ke enduro na Atrugu kwale so a ke bitumba na toti Siri. Na bagi lotene ake mbangati soa trugu pale so Iran ake muna la maboko ake leketere ngen yi lango baleo kona mbaramba ti zeting berere ti bitumba nandoti a Amerike so ake soa kwa na Irak nga na Siri. Itabeti na ti lango soa on gbiati Amerika Joe Biden atokwa mbeti na gbiati Iran. Ayatollah Ali Khamenei ti boto beti lo na yesu kwe lwe ti sala na togo ti Amerika na ngo yesu bira ke kporo na popo ti Israel na Hamas. La kwe na Amerika na tambola ti kwa so lo ke sala na debeso na Etats-Unis biyang biati a genati kodo ti Chine. Wang Yi kozi tene lo pika patra na mbati lo ti Amerika Anthony Blinken lo tombe la titene Etats-Unis na Chine. Asra kwa maboko na boko ti gana nzoni dutingo na pobotia la ataso akodo se so ake matere pepe na ndoti aye mingi. Dangwa sango na Etats-Unis ato uti la polisi angwa la kweti gi Robert Card kone ti ngu balo sio so lo pika ngombe na ndoti a zo na bikwa utaswa on si na poponi adiko ungoti a kwa bale oko na miambi gana ambe ni bale oko na uta awalaka na eta du Maine. Biri na la kwi la polisi asi na datia se watilo. Bia Joe Biden na deba kpale so na nkurugon na bagi lo unda titene a bendega angba na Berne so titene a monte kwe pepe na nduzu. VOA Afrique. Biyong Bia wala ministre des Transports Herbert Gontron Aba Djuno a fapekoti kapati zingo a barrière so a beniationia trugu a kezian na yati a legi na Be Afrika itene a la tenangiza na mapoko tiazu. Imalo na didisinga tifriman tipila.
Ali inga na tongo mapekoti mbi la sosia muni na kozo belegia a zana sese yesa ira tene brigade mix de contrôle et brigade mix so a commencé ti sarakwa ake a dokan dindindindindin la amu a kota zota la kula si a zana ati brigade so brigade so alondo a sarabangi garambulay et ou se missioni alondo a sarabangi mbaiki boda berberati nola a la zia barrière mingi et la so barrière so la ziso aya putambula na wabe Afrika asara si tereta wabe Afrika anzeremigi matenini me ambena za ki daso si akenguru ala ke sara ambena ketangiasu ago na legiti mbela sanza na sefebe nila bungo lini angbati goyo laso kuzo belegbia atisa yige ipika patarati tene ibatongo na ye ala so si asara ye na legiti mbela sosia zana sese sope titene uta tene apika katichala nila ingbati tene iguli tieda pejea angbati pihini lakwe pejea akesi na aturuguti ala so ina kita kodro même si parfois kete retara keda mef ak pihini ipense biati kodro asara tene ti pejea ambenu priorite lako loko muyanga na gele biati finance sosi akiba tene na ndoti tene ti mosoro ak pihi ak futa lako pejea so même ipense tene ti pejea so ak beni raison ako pepe ti tene azumuza barrière illégale si mon dessus mon raquette population singer ti ko bia gangangu ngir ti giga gangangu na a wabe Afrika ak na ligue ni pepe donc tene ti pejea lako ipense gele biati finance wa le solo batte na ndoti turugo na état major ak batte na ndoni azanga ti wara pejea même ala warna rita la mbati wara pejea mendia akendia mbila akambila zoko adaj tene a conformer territoire na mbila so titene ima encore tene te barrière illégale pepe il faut démonter la barrière soko ya barrière légale langba et puis na ndocha barrière légale akigia a service aussi a habilité ti sara kwa na ndoni la daj sara kwa et même si infraction da il faut la mu kitan sécuriser na zo titene recette sala sara agora bozo tala pepe me agona sans doute ti l'état
A Kefade, Bion Bia, voilà, ministre des Transports, Herbert Gontran, Jono Aba.
Sala surtout na yanga tsangwazo ke mala mingi na na korotika egunda na kwaso ala ke bunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara joni mingi bamangati kode ton sosi akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi egunda na kwaso la sala ge inda tenala mai e la quoi la vunga e joni sango na nduti kodro na ngati sango akebeni yesu akejoni
jetere na nduti VOA Afrique mo kozisi kaba poso 66R Sébastien Wenizui a dima komposo a kesa na tegeti lo na pekoti so a tubo ti batango kodro wala a force de défense a zema boko na ndo ti mbeni zuti kama poso ti lo ndani la lo tomela na gbiasi kodro ti zile ti lo imalo na didisika ti friban ti pila
Il peut y comprendre un peu, Mbissou, qui est ministre conseiller, qui est gâté contre Mbissou, qui est dans le milieu, qui est en 2016, a commencé à soutenir gâté contre jusqu'à l'ouga président, qui est internet, Cameroun, dans 400 ans. Aujourd'hui, de comprendre après, Ménie a si, souci, Ménie Ita, souci, et tout l'eau, avec un mouvement, basilique, le maïk, le président de la sous-fédération, du parti politique, qui est au niveau du Bimbotin, a arrêté le depuis la SRI. Alors, Bili Wali Tuloga, Walini a commencé tout tôt, que voilà, à la arrêté Coltini, et il soit bizarre, à Tenarus, à la Goué, à 19h, à la FCP, c'est-à-dire à la enlever le détenu, à la Gounalo, quelque part, à la torturer, à la ligoter, à la tangaler tout le Cameroun, à la torturer sérieusement, et à la forcer le détenu, le Téléguinani, que le ministre Wenizui a fait un ayaté complot de coup d'État contre le président de Kodro, l'ONA n'a guidé. Donc, il y a Bima aga eti mawa ni comprendre après et mais la parole tu tenais na mine catégorie tazo ton ala kwa information ala vérifier information si ala kwa ki mumulingi tazo amu azala dati kanga viti tenais na bia ti kodro tonga so bia ti kodro en tant que petit frère moke entouré par amina catégorie tia amina jouchon la ke tenais veneri y ala ke tenais vene namo vene so la ke tenais namo so ba un jour ake rattrapu namo ake kriye namo problème na te politique si mo ake mou discrédit dans notre politique timo tenesu mi tenesu à la catégorie tiens je sois que tenes vene na yati kodosu à la yati tenesu mi tenesu mbisu à la sana yu vene mingi na irtimi metisi na nivoso titene andi arus soit angbina enfant de cœur ape parce qu'ala comment sang ape ala que matala bene ape ala petit lulu giton la sou ala goti di recherche ti enquête non petit ministre wini je ape c'est parce que bilizou a tenu tenti venena la ni la goui ala goui ta tim sur la torture et ala torture tenu il faut le confirmer ça dans la force nous le confirmer c'est à la dégui et puis à bombi à gonani na jolo wala sar na yé biki injunité génie civil biki fonctionnaire ti état ton ana ba ki plus ancien en dernière politique dans la paix à la mou du décret à zigimi sérieux et puis biki ritmi na le famille zibi que ti tenala ki comploté soit ka complot à ka maré sur la ni à la sar na terre bouzizi ni la la commencer sar na terre à ka même azu sur la à la terre na terre bouzizi il y a même azu sur la à la sar ton zo
Akefade Sébastien Wenezui Mukunzi Sikaba Poso CCR.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fonon, Osak et Bunga, Sango, Sagitawa, Lucide Africa, Titene, Chilikoti, Lucitene, Azikinando, Singilana, la Mundi, Bangatala, Dundu, Natresi, Nati Fonon, Nati Passi, Natai, Sikotina, Titena, la Fugana, Gigi, Sigi, Gigi, Kuali, Dati, Ali, Dati, 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 Mambokona, Singila, Dila, Zapata, la Kota.
J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, Kounousso a que ça, quoi, n'a pas été tapé si, à que bande de Tétiseni, voilà, Médecins sans frontières, a démarré à parler sous, que voilà, n'a mungo maboko, n'a la population si, a qu'été contre. Ima Anderson Yakara, coordonnateur de Kounousso, n'a dit d'ici qu'à si Friman Tipila.
Lasso tatene biani yinga so legeso kontro sa ke tambula da akpale ke da mingi la kpale so ay ke da Médecins Sans Frontières lo ba legeti lo so alimi na ngangu chilo alimi na konongo chilo ti maboko na wa bi Afrika ko akpale ke da akpale ke mingi na ngangu ngangu chigwe na legeti akpale so Médecins Sans Frontières ke mungangu alimi na ngangu so leke nani surtout maboko na maboko na ndu kwati seniti kontro sa CB Afrika me tatene biani so da legeti situation humanitaire ti na kontro sa CB Afrika akpale ke da so zo kwa yinga so Kiso ilimbidi tenengani me timba geti Médecins Sans Frontières eke maboko na legeti ngangoso ikinani na amosoroso ikinani ikizana disposition ti population tena kwaline lasso eke legeti iti wara azuso eke nayati kwali wala nayangati mundu franja tena eke problem logistique iko yinga so legena eke ngangu na sara si Médecins Sans Frontières lo sara kweti tena na yati ngangoso lo ikinani na loza awa kubela wala amarati disposition trafikien kwe na ta kojondo ti kusara ti lo kwe sara kwe titene lo zara se mbingo bo titene lo tambula na la para na yeso na iba tonga na lege so iza la para na sese asara si akema ngongo tinginzani na nduzu mingi na sara si laso ake pale tenti yinga so ginza kweso Médecins Sans Frontières sara na kusala mingi ni na kodoti be Afrika ake so awar na lege tiage azo tinzoni be so akene ya dunia mobimba so ake mu maboko kete kete la ke bumbi ya mu maboko na zo na tonga na iba sa kusala na la para so ake sara si ake mumba geti ngangoni mingi na eke ngambini akwale so Médecins Sans Frontières avoir la réponse en africaine.
Akefade Anderson Yakara, coordonnateur TMSF, voilà, Médecins Sans Frontières. J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, dans les gétiers à deux fois, soit moins gétiers contre le Côte d'Ivoire, qui s'en a tigé la cobe, qui a gâti la coque, qui batta la sewa, qui tout m'a d'ailleurs gâti mon Béafrique à la douzou, et cela dit sur le Beningangu, ou à l'ici Béafrique, c'était la Béro sur le Zik, qui était un doutique à Rokobé, dans la côte à Bata, Tibongi. À la base, il se retient dans l'eau.
Allez, bandi, annie, si ça arrive, ton sous-ton sous, annie, la séminaire, annie, comme si t'es un nombre, 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 si t'es un mi ala pefa na mito ko kwane ke ti lango oku mi mu marche na mi fa façon bidan di sa garantie variante ko benan la jusqu'à lango mi ni mi ki dimanche na samedi a egisu ti ji go ti ni ama ti bagara e vi mi ton gunja na bagara a terrain ni me gozo zena gozo zena losto to se soup na fondada dimanche ni sa egisu ti fin est ti ma ni ko pe na terrain
Sous à la mafade à Kestila Bérou, ou à Dérambouzé, na Kouta Gwata Tibongi. Afrique. La sola kwa singati tango titiri. Bina kbeyong bia Claude Richard Gwanja na pse poto a tabeti na tango ti masegati lou. Nango iso giri kodo angba ou bongi chari. A la mali soti nalou.
Adoumbi na bongi na mission sempwele na dati a onseyon sou na bageti pi douze Pikono na kodro timbi, na tango ti a efeo. Ubongi shari aga ersea, Buganda immortel. Pikono na kodro timbi, bisi na bushia. Bilango na kerte luongo. Cité Christophe comme fonctionnaire.
Bike Morengeti Ubongi Sari. Comme à la Manayati Exil So, Biati Exil So, qui est à peu près biographie Timila. Papa na mama Timbi à la Lania Zutifango Mbetia enseignant. Et à la Dumbi, à Baguette Mission Saint-Paul, à Daswanda qui est mon enseignant. Bikonona Bongi. Bi sala jeunesse timbi yekwe na bongi binga bongi pendere a domina 1952 donc ayetia année 60 kwe jusqu'à la soso binga
ou bongi sori bien que ton année kodo ni gira que ton année ngoi chazo
ah ke pendere kodo an zwa ke sala lani fami mingi division ke dape mo ke inga monteneo tena chui marau Aïecha usu susu inga la susu ando akidape kodroni akidina yati vre siriri ikonona yati siriri isarangia entre ya molenge na yati siriri donc ubongini ando aketa pendre kodrive
dabedi so ala badabedi da so bibia kamba gwa na patati bagika
bikelani na ecole la kwanga kuta ecole tibongini kwela ay ecole la kwanga so ayenga ke meme le président d'Akosa qui est maître l'aniso le là le directeur de l'école de la Kwanga Zotana Babatimbi Oris Gwanja le lani le conseiller aussi na école de la Kwanga Bikwembi Sara l'école de la Kwanga Gwatia Kadrati Kodrati Sara l'école de la Kwanga Bikonse à la Kwela Sara l'école de la Kwanga Azotana Gombo Azotana Asamba Panza Bacha akuta kadri mingi chikodro mipeji fanala su ala sara l'école la Kwanga.
Nangu isu wa amuzu wa mbala wa amuzu wa jalege na amwageti kodro chite na fambeti la na amwageti beafrika nangu isu.
Kozo munjula kefade na direktor chikodro la Kwanga ni epi kozo zuvuko mwenge kodro su aga direktor chikodro la Kwanga ni ake president David Dako. Donc andoso amunju a kevesti aussi si tene a pusho amulengeti kodro si tene a la gamu a remplacer la quoi.
Ibagi wa sateti babati a gile ke wafakombeti na ekole la Kwanga so maître Ngwanja Maurice do la di kuta wafakombeti na teosu la di a kambeta a wafakombeti la ni a kazwa.
Ah zo ti wafakombeti la ni kake mingi. Par exemple Monsieur Zonda Mango ala yulo mofio on se mina CP1. Ah, Madame Damanja, on s'est mis par exemple la CP2, la CP1 avec Madame Chino, la CP2 avec Babatimbi, la CM1 avec Monsieur Zana Jean Robert, CM2 ouais, et Fadesso, Diwara, Maître Tana, Monsieur Goudou Jano.
Ah, Maître Tana, Jean-Marie Kobozoukoua, ouais.
Jean-Marie Kobozoukoua, ancien à l'école La Kwanga, et que moi, là, l'année 40, voilà, Baba Soadoui.
Oui, so, institution civique, à quoi on a dit, dans Malangombe, c'est la base de l'année.
Si la tante, l'école à Keta, Yeti, à Keti, Singangu, Betty, quoi, na Yeti, Colmi, et puis Sara, famille Mingi, na Ambati, Yanye, sous tout ça, là. T'as souda, si, Moba, si, Ikunga, Rani, si, Ike, il est passé sur na amena kutsa mais la chose ça que d'après ça moi ngai que ça là yeji betlo et puis moi ngai que parfois que a que changer tenait na je sais que fana dombe ti ou bien que petit zunga même je sais que fana dombe ti tant que ti ando so ayi tant que so je sais que ta a kunga ti existe
souvenir voilà goût ben ça mingi na tango ni so tango ti masika ti
la école la Kwanga so petit gisani kete na betumbe ake place so dunia timbi kwe ingangondo timbi a commencé ka et puis ake ndoso si a permettre mbi titene bi appartenir à meni kuta famille et qui n'a gacha collègue so jusqu'à même la so à la so à de à la QMP in a l'aise à la famille donc bi mou école de la Kwanga so tana baba timbi na mama timbi.
Sua mafade ake ingbida gwenyongi bia Claude Richard Ngwanja na kwa singa ti tangu ti giriri. Jetene na ndoti VOA Afrique. La sola kwa singa ti kobe ti la poso. Marie Noël Fila na sisi poto afane tongo nyama na kubeti hariko imalo
kubeti hariko ngironi kwa we bizalo na atingu lo duti umwes 2h 3h awe bizalo ndoti wa poro yeke kengbi 1h tonso na fe duni me umbeni sembe chimbiso ali bien donc mbizi kubeti hariko mbiso poro ngbe osu na yane mbituku dedengu na ndoti kubeti hariko mbiso mbifuru ni mbito mbizangu da mbitaka kubeti hariko mbiso mbi kwe mbiki mbizambe ni ngu da mbitaka mbilegu se otatonga sawe we danati sembe na tereni nyama biso biza fadena ndochu wa weso bigombi faya ti nyama ti biso bisuka nyama ti biso bia biza nati tawa tuku uilda biza uyon ti bi dambi yoro nyama ni kete kamen ti tene uyoni ya bekete bimu kubete ya biko ti biso bisuka fadi bia na terena oso bituku na ndoni mbeni aitoka za fini veke da kete tonga so ti tene awoko kubete ya biko ti moni kete ambeni akizan atronda ambeni akizan atronda pe motuku ngumbia ondo chuku bete ya biko ti moni na nivo so mo bana ni na ya ti tawat mo so mo kanga yanga ti tawat mo tan so kubete ya biko ti mo na nyama so ke poro so mo za ingo da kete mo zana po wawe mo kumo mu daka ti mo so peti karako so mo fofade so zangu da kete mo furu ni mo furu peti karako ti mo so kete a mo bake angbongboro na yana wawe mo kiri mo tuku na ndo ti kubete ya biko ti mo so fai mo zana ti tawawe so mo kanga yanga ni mo za poro mo tourne ya ni fafa so pe te mo di zanga ku majini mo da mo zanga ku majini kete u mo munga aleti lai u se otaton so mo binando na we mo kanga yanga mo zani ya poro mbiko mo tourne ya ti nyama ti mo so na kubete ya biko ti mo na fini veke u na kuru veke si mo za kete ti tene a njere gigoni so mo tourne mo tourne mo baka kwa se ti kole e ke kubete ya biko ti mo so na peni kwe a melange njoni fa so we mo tarani te be ti mo ye da si ingwa mbada a bukete a mo zana poro mbiko we mo zini kutandungo ti jon so mo binando ti te yana fate e mo yota wat mo mo zana si se fi mo mego so ti mo mo mesumul ti mo da
Kobe anzere dangati ala sora la bafade ake Marie-Noël Fila na sisi ti poto na kwa singa ti kobe ti laposo. Nyama na kube ti hariko. Tropical Fiesta ti Charlie Perrier ti Gonda Azokwe avec ma poissing ti Jetene na Yangati Sango Yangati Kodoro Ye Siriri Ye Tere Aita et Sandouye la Popotie la Baie Africa.
Saxo.
aitaeta akegi na ndoti ili bende bazoko ti buibi ti tropical fiesta lasi akuasinga ti e ti laso akondani e kiri watere na bikua oko na ngoka mene nga na ngonga mbalamba ti lakui ngonga ti bongi e mû na la nzoni laposo awago singa ti lafade ayeke félix ye pasise zembu nga na firmemarse koya weda nzapa abata ye ni ala lakue na gigi ti